Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je, dakle, emisija Znakovi, moje ime je Sava Ristović. Prošle nedelje, kada smo predstavljali knjigu Jedno i po oki strelac Benedikta Livšica, samo smo napomenuli značaj kolekcije Umetnost u teoriji i istoriji Beogradskog službenog glasnika i rekli da postaje sve respektabilnija biblioteka za našu teoriju i istoriju umetnosti. Da bismo to i potvrdili, danas ćemo se osvrnuti na dve knjige iz ove biblioteke: Modernizam avangarda iz 2012. i Posratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam iz 2016. godine. Obe knjige potpisuje profesor dr. Ješa Denegri i obe predstavljaju izbor tekstova kojima su obrađene pojedine teme jugoslovenskog umetničkog prostora pre Drugog svetskog rata u prvoj knjizi i posleratnog perioda u drugoj. I dok je period predratne srpske umetnosti sintetizovan i analiziran kroz kapitalna dela Lazara Trifunovića i Miodraga B. Protića, te se prostor za nova istraživanja mogao tražiti van tih mega narativa, poratna umetnost je nešto što je profesor Denegri već ranije naučno verifikovao kroz poznato petoknjižje Teme srpske umetnosti. Iako su, dakle, u pitanju dva problemski različita korpusa, profesor Denegri je i jednom i drugom pristupio svojom dobro poznatom sekvencijalnom metodologijom. Prvoj temi, jer je jedino tako mogao da dopuni istraživanja Trifunovića i Protića, a druga zbog okolnosti same umetničke prakse koja zahteva takav pristup. Ovo je prilika da se danas osvrnemo i na jednu i na drugu knjigu, koje zajedno predstavljaju izuzetan doprinos našoj istoriji umetnosti. Gost će biti dr. Ješa Denegri, dugovodišnji profesor na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pozivam vas da nam se pridružite, poštovani slušaoci, i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Brother, fist again with a scotch on the rocks. Good thing that.
Kao što je rečeno u uvodu, danas predstavljamo dve knjige iz kolekcije Umetnost u teoriji i istoriji Beogradskog službenog glasnika, kako bismo ukazali na ovu biblioteku koja postaje sve respektabilnija. To su knjige profesora doktora Ješe Denegrija, Modernizam, avangarda i Postaratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam. Autor, profesor doktor Ješa Denegrije, gost Znakova, ja mu želim dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan i vama.
Knjiga Modernizam, avangarda, s podnaslovom Ogledi o međuratnom modernizmu i istorijskim avangardama na jugoslovenskom prostoru, koju danas prvu predstavljamo, sadrži 40 tekstova o temama i pojedincima jugoslovenskog likovnog prostora između dva svetska rata. S jedne strane, to je period koji su sumirali Lazar Trifunović i Miodrag Protić, čije delo profesore veoma uvažavate, što znači da ste pred sobom imali analizu perioda koje može malo šta da se doda ili oduzme, a kao rešenje za tu situaciju, s druge strane, primenili ste sekvencionalnu metodologiju, ako mogu tako da nazovem, to jest fokusirali ste određene faze, cikluse ili ideje pojedinaca ili pojava.
Ne mogu sebe smatrati sistematskim istoričarom umetnosti ovog perioda, nego nekog ko je po koliko sticajem prilika, toliko i svojim nekim afinitetima se, da kažem, osvrtao na teme i probleme i ličnosti ovog perioda. Drugo, postojali su još neke okolnosti. Recimo, ja sam se sticajem okolnosti, opet radeći još od vremena kad sam radio u Muzeju savremene umetnosti, pozabavio Petrom Dobrovićem, jer je muzej imao nadležnost na njegovom fondacijom i s druge strane nekoliko poduhvata unutar programa te kolekcije. Također sam se na neki način time pozabavio. Jedna od tema koja je meni bila u ovom celom sklopu bliska, možda ćete tu na to naići, recimo, to je bavljenje ovim posljednjim ciklusom Save Šumanovića nazvanje Šidjanke. Naravno da sam ja toliko uvažavao prethodne pisce i istraživače Šumanovićevog opusa da se ja u celinu toga, osim u jednoj vrlo, da kažem, prigodnoj situaciji, nisam bavio niti smeo da se bavim, ali probao sam naći na neki način prazna mesta, a meni su odgovarali iz nekih mojih, da kažem, kasnih afiniteta, tako da i neki autori koji se tu nalaze, a već su toliko kultni, konsakrirani, bili su donekle sagledavani iz nekih, da kažem, pobočnih rakursa, ili sam ja imao prema nekim od tih autora jedno određeno poštovanje, neovisno od toga koliko se oni mogli uklapati u neka moja kasnija ili tadašnja opredelenja kao kritičara, recimo. Ko ne bi cenio jednog umetnika poput, na primjer, Marka Čelebonovića? Mislim, to, vi kad se suočite s tim slikarstvom, bez obzira koliko sam ja to radio na neki način kratko i usputno, vi ste ubeđeni da se radi o velikim vrednostima, i to se odnosi naravno i na delo Ivana Tabakovića, to se odnosi i na neke druge fenomene koje sam ja ovdje obuhvatio iz hrvatske ili slovenačke umetnosti, kao što je Milan Steiner, kao Leo Junek i tako dalje. Tako da, recimo, interesantan je fenomen slovenački ekspresionizam. Ja naravno ovom posljednjom temom se nisam bavio kao znalac te problematike kako to rade istoričari umjetnosti iz sopstvene sredine, ali ukazivali su se tu razni problemi koji su mogli da zainteresuju neko ko je pretežno kritičar poratne umetnosti, ali nalazi motive, a da ne govorim koliko je to moglo biti u onom što je drugi deo knjige, a to su istorijske avangarde koje su istraživali, da tako kažem, izvorno i bazično sasvim drugi autori, ali kad su se fenomeni pojavili na sceni, mene je navodilo na neki način na neke refleksije o tome kako sam ja sam bio u stanju da to percipiram i pojmim i shvatim kao takova.
Ako bih pravio grubi pregled tekstova u ovom delu knjige, onda bih rekao da ste pažnju posvetili sa po nekoliko tekstova nekolicini umetnika kao što je Sava Šumanović, Petar Dobrović, Ivan Tabaković, što ste već na neki način i ukazali u prethodnom delu razgovora, a dodao bi tome i pojedinače tekstove o Leo Juneku, Marku Čelebonoviću ili ekspresionizmu i novoj stvarnosti u slovenačkoj umetnosti, što ste takođe posvetili, pomenuli, i mogu da kažem da su vas privukle ličnosti koje su u nekom periodu svog stvaralaštva krenule ka eksperimentu. Kao da ste tražili, kao da ste sa tim iskustvom posmatrača savremenih tokova krenuli u istraživanje tih već dokazanih i valorizovanih veličina naše umetnosti.
Pa evo, lakše mi je tako, jer baviti se tako velikim krupnim temama, to zahteva, da kažem, jedno temeljno istraživanje i mnogo novih ideja. Međutim, ja sam dovoljno uvažavao, dovoljno poštovao tu bazičnu literaturu o našoj umetnosti između dva rata, da sebi nisam mogao da zadam jedan takav zahtevan i odgovoran zadatak, nego upravo tako da pojedinim od ovih autora pristupim bočno, fragmentarno, u pojedinim njihovim segmentima velikih opusa ovih autora, i na taj način se desila, recimo, da kažem, bavljenje Tabakovićem u vezi relacije spram grupe Zemlja, bavljenje samom Šumanovićem kao piscem tekstova Zašto volim Pucenovo slikarstvo i Slikaro slikarstvu, i bavljenje ovim njegovim posljednjim ciklusom Šidjanke, koji je nastao jednim sticajem prilika. To ću da ilustrujem, koliko da nije bilo tog sticaja prilika, ja se verovatno nikada ne bi došao u mogućnost da se time pozabavim. Dakle, ukratko, Vojin Bašićević, koji je brat Miće Bašićevića, spremao je drugo izdanje doktorske disertacije Miće Bašićevića, i tada, da bi, da kažem, osvežio i na drugi način opremio knjigu, mi smo išli u Šid zajedno, i tada iz fundusa galerije u Šidu preturali smo po fundusu i, vadeći slike koje bi trebalo da se snime za to drugo izdanje, pred nama i predamnom blesnule su Šidjanke u jednom nizu slika velikih formata, koje su bile potpuno izostale ili su bile veoma fragmentarno obrađene, koliko u prvom izdanju Bašićeve knjige, toliko i na velikoj retrospektivi koju je Miodrag Protić radio Šumanoviću u Muzeju savremene umetnosti, mislim negde 1984. godine. Ja sam bio zapanjen Šidjankama. To je nešto što ja i dan danas mislim da je to nešto jedinstveno, ne samo u Šumanovićevom opusu, ne samo u našem slikarstvu. Kad bi se negde ukazala prilika da se taj ceo ciklus negde prikaže, ja čeznem za time, da li će se to ikada desiti, to bi bila, pretpostavljam, jedna, sad da ne preterujem, ali bila bi jedno otkrovenje, da ne kažem jedna senzacija. Naravno da je trebalo, ali sad da budem u tom svemu na neki način, jeste da je trebalo imati neku sklonost ka tom postupku koji Šumanović u Šidjankama, da tako kažem, izvodi, a to je ponavljanje jednog istog modela u velikom broju situacija i na način kako je to izvedeno. Meni je jasno da veliki prethodnici koji su se bavili da nisu zagrizli za tu temu, imajući na umu fundamentalne Šumanovićeve, da kažem, probleme njegove umetnosti, od formiranja, od njegovog kubizma, lotovske faze, pa sve uključujući do veliku priču o Pijanoj lađi i drugim klasičnim slikama. Ali u trenutku kada se stvara jedan afinitet da se šidijanke mogu pročitati, da se mogu prihvatiti kao velika umetnost, možda treba imati na neki način malo, ja sam čak tu u jednom od tekstova, ima ih nekoliko, rekao kao da tu ima nešto od tog kemp ukusa, kao da ima nekog, neke sklonosti ka nečem dekadentnom, ka nečem što je negde mogla da nas navikne umetnost 80-ih, postmoderna, anahronizam, učeno slikarstvo i to sve zajedno. I onda vam se nekako povežu neke niti unutar Šumanovićevog, s jedne strane, teorijskog bavljenja Pusenom i recimo šidijankama, koje po meni isto tako imaju nešto od tog, da tražem, klasicističkog odnosa prema motivu, modelu i tako dalje, tako da su mogli da nastanu neki afiniteti koji su možda više generirani iz nekih mojih sklonosti prema posleratnoj ili nedavno ili tada aktuelnoj umetnosti nego što su proizvod naučničke akribije koja se bavi periodom između dva svjetska rata. Ali i neki drugi razlozi također.
Pa taj kritičarski pristup koji svakako ste uneli i u svoje studijske tekstove pokazuje i primjer Petra Dobrovića o kome ste pisali sa nekoliko aspekata. Meni je posebno interesantan taj, recimo, parijski kritičarski dnevnik Petra Dobrovića.
Da, sa Petrom Dobrovićem pomenuo sam malo ranije. Jeste. Muzej imao ingerencije nad zbirkom. Ja sam se na neki način poznavao dobro sa gospođom Dobrović i kad god je trebalo da se napravi neka nova postavka, ona je meni pokazivala poverenje, što mi je nije bilo dovoljno jasno zašto, jer ja se Dobrovićem nisam bavio nakon što je Protić napravio tu veliku retrospektivu u muzeju i taj fundamentalni tekst, da ne kažem kasnijih pisaca. Ali ukazala se jedna razlika, recimo u fundusu kolekcije Petra Dobrovića bio jedan ciklus pejsaža koji su nastali, reklo bi se, onako ad hoc spontano. Protić imao jedan afinitet da gradi, da kažem, to čitanje Dobrovićevog, posebno tog mediteranskog pejsažnog ciklusa, na jednoj antinomiji između strogog crteža i razigrane boje. Meni se međutim u jednom času, prebirući po slikama koji su bili upravo u depou, ukazalo da on crta bojom, a ne da napravi crtež pa ga ispunjava bojom, i to je bio jedan od motiva na kojemu je utemeljena prva izložba Petra Dobrovića. Druga je bila ta koja se ticala Dubrovnika, jer to je sad jedna određena tema. I treće, što je Dobrović tu tangiran na neki način, a doveden je u blizinu sa još jednim autorom, to je isto jedan ovako eksperiment koji sam ja uneo, a da ne mogu da kažem da li ima svoje rezone, ali eto, to je dozvoljeno. Dakle, Dobrović i Job kao predlog za mediteranski ekspresionizam. Obično mi mislimo, i istorija umetnosti nas poučava, da je ekspresionizam severnjački, da je to germanski, da je to nemački, da je to grupa Most, da postoje do duše i drugi ekspresionizmi koji su uvedeni u literaturu, kao što je i belgijski i austrijski, čak što je čudno, moglo bi se reći i italijanski, ali što da ne onda i mediteranski, koji obuhvata dva antipodna umetnika, a opet srodna savremenika i tako dalje. Tako da Dobrović mi se na neki način tako ukazivao. A posebno interesantna tema koja se jednog časa i meni nametnula, a to je ikonografija, ideologija slike redakcije časopisa Danas, jer je to sada relacija Dobrović-Krleža, Dobrović i drugi intelektualci tog vremena kojima je on bio blizak, i jedan način koji se tu ukazao, gde se vidi da je Dobrović, osim ovog totala, ako se tako može reći, tog celog kadra u kojem su smešteni ni članovi redakcije časopisa Danas, u isto vrijeme radio ili pre ili posle, sad je to pitanje za interesantnu raspravu, i pojedinačne portrete koje nam onda se pokazuju da li je to operacija slike u slici ili je to objedinjavanje. Tako da su to po meni bili zanimljivi konceptualni problemi jezika umjetnosti i istovremeno povezani sa pitanjima ikonografije i ideologije, makar ovo što se tiče ove čuvene slike redakcije časopisa Danas. Eto, to je bio. Posebno mi je intrigantan, da kažem, taj slučaj kako recimo jedan od protagonista grupe Zemlja, kao što je bio Ivan Tabaković, kako se on distancira od, da kažem, te ideološke matrice koju je grupu obeležavala. Eto, to su bili neki usputni, reklo bi se, bočni problemi koji su onda uleteli u vidno polje i bili povod nekakvih obrada. Kakve su i da li su iscrpljene, teško je reći, mislim, vjerovatno to i dalje može na tome da se radi ili će neko i dalje na tome da eventualno poradi dalje.
A čime se privukao Ivan Tabaković, profesore?
Pa dobro, evo,
Lidija Ivan Mereniga posmatra po monografiji kroz onu veliku izložbu Muzeja savremene umjetnosti kao zaista jedinstvenog umjetnika koji izmiče svim klasifikacijama toga doba.
Pa vidite ovako, ja imam u ovoj knjižici imam dva teksta o Tabakoviću koji ga na neki način pozicionira između predratnog i poratnog perioda. On je sigurno fascinantan umjetnik, on je na neki način neiscrpan po problemima koje posjeduje i to kako je posmatran u knjizi Lidije Merenik kao zaseban model, znači njemu je data jedan takav, da kažem, status unutar srpske umjetnosti, dok su svi ostali veliki umjetnici tog poratnog vremena uklopljeni u specifične modele Tabak. To je zasluženo, to je na neki način u velikoj meri opravdano. Tabaković krije brojne probleme i nema ni jednog pisca koji se dodirnuo Tabakoviću, naravno i Miodrag Protić koji je pisao fundamentalne tekstove i posebno napravio veliku retrospektivu i da ne bi bili fascinirani Tabakovićem. Tako da ja nisam imao ni snage, ni ambicije, ni moći da se bavim svim njegovim problemima kao što su bavili pisci ovih dveju studija. Ali intrigantan je bio, da kažem, materijal koji je jednog dana izbio na videlo preko jednog arhiva, jedne zbirke pisama i u jednoj korespondenciji između Tabakovića i Hegedušića koji je obradio Igor Zidić i stavio na uvid u časopisu Život umjetnosti, koji je gotovo od godine do godine u toj korespondenciji koja pretežno ide od Tabakovićeve strane, nemamo odgovore sa Hegedušićeve strane, pokazivale zapravo ceo jedan splet okolnosti unutar grupe Zemlja gdje će se Tabaković zajedno sa Postružnikom i tako dalje, to su sada finese unutar te tematike, distancirati od te, da kažem, ideološke matrice koju će braniti Hege. Tako da su to zanimljive teme koje nisu onako globalne u celini, nego se bave mikroproblemima i to je po neki put interesantnije nego napraviti jedan, da kažem, zaokruženi profil jednog umjetnika pa reći on je od početka do kraja i tako, nego ući u nekakve margine i iz njih posmatrati celinu ovakovih velikih opusa kao što je između ostaloga i Tabakovićev u ovo vrijeme.
Profesore, s obzirom na vaše afinitete i pisanje o kojima sam govorio još u uvodnom delu razgovora, vi u istorijskim avangardama vidite početak onoga što nazivate drugom linijom, a što se nastavlja 70. godina i potom kasnije.
Pa, mislim, istraživanja istorijskih avangardi u našem ovom prostoru negde su počela da se intenzivno dešavaju negde kasnih 70-ih, drugoj polovini 70-ih, kada su potpuno odvojeno jedni od drugih pojedini istoričari umjetnosti. Recimo, u Sloveniji Petar Krečić je pomno radio na istraživanju opusa Augusta Černigoja i tog trčanskog perioda njegovog delovanja i njegovog kruga. U Zagrebu je Vera Horvat Pintarić obradila Sajsla, Jok Klek ili Josip Sajsel kao jednog od aktera u krugu Zenita, koji je u to vrijeme ranih 20-ih izlazio u Zagrebu. Potom Miodrag Protić još ranije na izložbi Nadrealizam i socijalna umjetnost posvetio je znatnu pažnju likovnoj eksperimentaciji beogradskog nadrealizma. Najzad Irina Subotić, Vida Golubović radili su na zenitizmu, na samom ostavštini i celoj ličnosti Ljubomira Micića. Pojavile su se studije koje su se bavili Poljanskim, pojavile se studije koje su se bavili Draganom Aleksićem i fenomenom Jugodade i njegovih časopisa. Ja sam bio neko ko je manje više komentarisao radove mojih kolega koji su istražili upravo ove fenomene. Ja se nisam, kao i ovim, u ranijem periodu, možda još manje ovog puta, sam bavio tim fenomenima, ali na neki način doprinosi kolega koji su uveli na scenu, i to na velika vrata, sa velikim značajem razne teme i ličnosti iz ovog korpusa istorijskih avangardi, kasnih 70. godina bila je jedna tema dana. To je bila jedna fascinantna otkrića jedno za drugim i pokazalo se tada da je na jugoslovenskom umjetničkom prostoru takvih fenomena bilo mnogo više i da su imali znatne rezultate i domete nego što se do tada o svemu tome mislilo. Tako da je moguće bilo, da tako kažem, povezati ceo jedan niz rasutih fenomena u jednu moguću umetničku scenu kojemu danas možemo dati taj prerogativ istorijske avangarde, imajući na umu teoretski model šta se pod tim pojmom podrazumeva. Znači, ako ne od futurizma, kojeg u našem prostoru ima veoma malo, kao neki tek daleki odjeci, ali umetnici koji su se mogli pozabaviti, ili teoretičari umetnosti, ili organizatori umetničkog života, ili urednici časopisa, kao što je bio Micić, Dragan Aleksić, to je teško ih naprosto imenovati kakav je to profil autora. Na raznim planovima i u raznim sredinama jugoslovenskog umetničkog prostora, od Slovenije sa Černigojom do beogradskog nadrealizma, do onih što se zbiva u Zagrebu 20. godina pa prelazi u Beograd i tako dalje, ukazala se jedna široka scena koja danas čini jedno veoma zanimljivo, važno poglavlje umetnosti između dva rata, i kažem opet iz više iz kritičarskih nego istorijsko-umetničkih razloga ta problematika je mene do jedne mere zanimala i čini drugi deo ove publikacije.
Toliko za danas o knjizi Modernizam i avangarda. Sada ćemo čuti malo muzike pa predstaviti knjigu Posratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam.
En radar adorable, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'arche qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, m'affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcoolique et de gens perdus qui déambulent dans la rue. Arrive à ceux qui sont ailleurs, attendre qu'il fasse meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent par ailleurs. L'amour dans ce monde dégueulasse. L'incertitude de l'avenir et comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse, du pognon et de la tirelire. Vous racontez vos souvenirs, vérifiant qu'il n'en manque pas, la musique vous fait languir, celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, ou vous proposera de vous enfuir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous, vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mal-être, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire. Demain ça ira mieux peut-être. Alors à la fin vous dansez, vous idées noires faites valser sur un air de swing ravageur. Entretenez secrète espoir qu'un soir il rentrera fatigué, comme frappé par le malheur, et vous dira me suis fait virer. Faites tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez, et vous traverserez la rive. Le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout, l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Babel Oued, à Katmandou, en vélo ou au sol. En vélo ou au sol. Rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et je donnerai n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui proposerait de partir en vélo jusqu'au sol. En vélo jusqu'au sol. En vélo jusqu'au sol.
U prvom delu današnjih znakova predstavili smo knjigu Modernizam i avangarda, a u nastavku knjigu Posleratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam, koja ima podnaslov Ogledi o jugoslovenskom umetničkom prostoru. A kako bismo ukazali na biblioteku Umetnost u teoriji i praksi Beogradskog službenog glasnika. Knjiga Posleratni modernizam, neoavangarde i postmodernizam predstavlja nastavak prethodne i po koncepciji i po vremenskom okviru. Gost znakova i dalje profesor dr. Ješa Denegri, pa bih profesore ovaj dugi deo razgovora otvorio pitanjem koje se faktički odnosi na obe knjige, a to je jugoslovenski umetnički prostor, termin mislim. Da li možemo da govorimo o jedinstvu višeslojnih različitosti?
Pa vidite ovako, dakle i prva i ova druga knjiga odnosi se na prostor, umetnički prostor, kulturni prostor, pre nego što je došlo do njegovog cepanja u poznatim događajima od 90-ih i dalje. Znači, to je jedna realnost, postojala država Jugoslavija i tako dalje, što je istorijski i politički poznato i nema potrebe da sad idemo mi ovde u detalje. Opet, ja sam u svoje doba radio u Muzeju savremene umetnosti. Muzej je radio te velike decenijske rekonstrukcije umetnosti u tadašnjoj Jugoslaviji i mi smo se već tada, a to ne samo muzej, nego jedna ključna tema je bila kako definisati taj celokupni kompleks kulturnih sredina koji su sačinjavali kulturni i umetnički prostor jedne i druge države pod nazivom Jugoslavija. Došlo se na poimanje da isključivi pojam jugoslovenska umetnost bio bi na neki način suviše pojednostavljen da bi kao jedan jedini funkcionisao. I kad je muzej radio te njegove čuvene decenije, kako se danas poimaju kao nešto od značaja, rađene su na taj način da bez obzira što je bio pojam jugoslovenska umetnost u katalozima tih izložbi, mi smo pozivali za obrade pojedinih sredina i pojedinih fenomena u tim sredinama eksperte iz tih sredina, što je bilo jasno da malo ko može da ima uvide u sve pojave, procese, fenomene na celokupnom prostoru kulture i umetnosti Jugoslavije. I tada se meni ukazuje, ali to ne mislim da je moj uvedeni termin, nego da je opšte mesto, da je pojam jugoslovenski umetnički prostor ili jugoslovenski kulturni prostor pogodniji da na neki način markira tu decentralizovanu ili, kako sam rekao, policentričnu, ali veoma intenzivno saradničku scenu umetnosti među samim umetnicima, pa tako i među institucijama umetnosti, kao što je na primjer Muzej savremene umetnosti u Beogradu, pa onda Moderna galerija, Galerija suvremene umetnosti u Zagrebu, Moderna galerija u Ljubljani i u drugim centrima. Tako da mi se čini, a da se ne iritira previše i ne zalazi u tu kontroverze političke situacije koje mogu da budu vrlo osjetljive na ovu temu, da je najmanje sporan i da je moguće, i plediram na to da je najprihvatljiv upravo taj pojam jugoslavenski umetnički prostor, sa tim dodacima da je on u isto vrijeme decentralizovan i da dopušta mogućnost da se potpuno legitimno, i čak i legitimnije nego što je sam ovaj termin, treba da koristi srpska umetnost ili umetnost u Srbiji ili Hrvatska ili umetnost i slovenačka ili makedonska danas i kako god, tako da se naglasi ta decentralizowana realna situacija, ali istovremeno da se podcrta da su sami umetnici istoričari umetnosti, kritičari, muzealci s jedne strane, institucije umetnosti, dakle ceo sistem umetnosti, da je bio u tesnim vezama neprekidnim, a pred inostranstvom se predstavljao kao prostor države Jugoslavije. Znači, kada umetnici s ovih prostora, da ih tako nazovemo, izlažu na Venecijanskom bijenalu ili na drugim bijenalima, oni, kao što znamo, i ništa nije sporno, izlažu u paviljonu Jugoslavije kao umetnosti. Ali ako se ulazi u naučne obrade, onda se vidi da u svakoj od ovih sredina postoje znatne specifičnosti. U nečemu su srodne, zato što je epoha srodna, ali mnogi detalji unutar tih velikih formacija su specifične i onda treba izoštriti te parametre i truditi se da se naglase specifičnosti, a ne opšta zajednička mesta koja ne vode računa upravo o specifičnostima i o specifičnim vrednostima. Eto, to je bio razlog i meni se čini kako vreme prolazi, kakva je današnja, ako hoćete, politička situacija nastala nakon prestanka funkcionisanja države Jugoslavije, da je ovaj pojam najmanje sporan, najmanje politizovan, najmanje bi trebao da izaziva razne polemičke ili druge reakcije, a da ipak markira jedno istorijsko razdoblje koje je bila jedna istorijska realnost u političkom, kulturnom, ekonomskom, umetničkom, svakom drugom pogledu, najzad i u sportu, umetnost, kultura, sport pod nazivom Jugoslavija je funkcionisala, nemamo šta tome danas da kažemo drugo nego da je to bila jedna činjenica, a unutar toga su bile razne varijante, verzije, mogućnosti, solucije, formacije, i ono što se ovdje vidi, one su bile veoma različite, odnosno bile su dovoljno različite da nijedan termin ne može da ih obuhvati, jer neke pojave su bile u svim sredinama, ali to je zavisno bilo od toga da su one veoma evropske ili međunarodne, pa su obuhvatile, a onda gdje je trebalo nešto interno da nastaje u svojim sredinama, onda se pokazalo da te razlike postoje.
Sada hajde da se zadržimo samo na prvom tekstu koji nosi naziv Specifični fenomeni jugoslovenskog umetničkog prostora, socijalistički modernizam od umerenih do radikalnih pozicija, pa ste tu, čini mi se, načinili jedan pregled onoga o čemu ćete govoriti u daljim tekstovima, odnosno u daljem toku knjige, taj odnos socijalističkog realizma, socijalističkog estetizma i socijalističkog modernizma.
Da, da, da. Pa vidite ovako, nekako bilo je usvojeno jedno opšte mišljenje da je nakon Drugog svjetskog rata u tim prvim godinama, kada politika i celokupna orijentacija Jugoslavije je usmerena ka Sovjetskom savezu, ka tom bloku narodne demokratije, kao ste tad govorili i tako dalje, da je matrica koja je umetnosti bila apsolutno vladajuća, koja je bila u mnogo čemu nametnuta, koja je bila u mnogo čemu, se mislilo ili jest, represivna, da ona nosi taj pojam socijalistički realizam. To je usvojeno mišljenje, ali poslije izvesnog vremena moralo se i to da se, ako ne dovede u pitanje, ali da se proba da se razmisle i tu neke specifične solucije, i onda se moglo vidjeti da taj pojam Osim što se na prvi pogled smatrao isključivo nametnutim, da također ima neke genetske korene, recimo u socijalnoj umjetnosti između dva rata, pa onda u domaćim varijantama tog što se nazivalo legitimno socijalističkim realizmom, tako da je bilo moguće da ga se i njega, taj pojam i ta formacija posmatra iznutra, iz detalja, i da se vide različite solucije. Da ne širimo sad mnogo tu priču, ali pokazalo se da postoji nešto što je se vidjelo u nekim tekstovima i pa najzad i umjetničkim praksama, da on nije posve podudaran sa onim što se dešavalo u matici zbivanja, znači nego da ima sopstvene verzije i varijante, i to je najzad, kako je vrijeme prolazilo, pokazalo se da prema socijalističkom realizmu ne možemo više da zadržavamo taj isključivo negativni i negatorski odnos, nego da ga treba izučiti, da ga treba proučiti, i ljudi koji su se bavili time su dali veoma zanimljive interne uvide u te fenomene, i pokazalo se da on zavređuje pažnju na nauke istorije umjetnosti, bez obzira što je u prvi mah bilo nekakvo zajedničko podozrenje, ako najmanju reč mogu da upotrebim. Kada je došlo do te smene, a ona ima političke reperkusije, mislim 48. i sve drugo što se desilo, nastupila je postepeno jedna druga klima, otvaranje Jugoslavije i tog sve zajedno, i uticaj i uloga kulture i likovne umjetnosti, da ne govorimo o drugim oblastima kulture i umjetnosti, pokazalo se da su održani i da su bili na sceni, na snazi različiti veoma interesantni specifični procesi koji su u jednom času naprosto izazvali potrebu da se na neki način markiraju. Kao što ovdje postoji pojam socijalistički realizam, pa može da bude dovođen u pitanje kao takav, ovdje se moralo promisliti šta dolazi nakon. Da li mislilo se u prvi mah, dolazi sloboda stvaralaštva, to je jedna opšta floskula, ali se pokazalo da brojni mehanizmi uticaja vladajuće ideologije, institucije, privilegija ove ili one vrsti, da i dalje zadržavaju jednu zajedničku formaciju koja, kada je bilo potrebno da se nađe jedna skraćenica ili jedan termin, da termin socijalistički modernizam može da odgovori na tu potrebu. Jedan od termina, evo to se opet vraćamo na to, je i taj koji je uveden u jednom času pod nazivom socijalistički estetizam. On ima svoju genezu potpuno jasnu. On je uveden, kao što dobro znamo, ali da se možda ne zadržavamo previše na jednoj tački, na jednoj temi, od strane književnog kritičara, teoretiča Svete Lukića za književnost. Ali je zanimljivo bilo to kako je izvršen transfer iz teorije književnosti, iz književne kritike u područje likovne umjetnosti, u interpretacijama recimo Miodraga Protića jednom, pa onda Lazara Trifunovića drugom. Tako da se vidjelo da pojmovi socijalistički estetizam i socijalistički modernizam nisu suvišni da budu, nego su itekako potrebni da u jednom terminu, jednom pojmu pokušaju da se markiraju ti fenomeni. E sad, poslije izvjesnog vremena ustanovilo se i to, i to je može biti odgovor malo direktniji na vaše pitanje, da se unutar tog takozvanog, ali evo da ga tako markiramo, socijalističkog modernizma može obuhvatiti celokupna gama tadašnjih produkcija. Znači, sve što je nastalo bi moglo da u tom periodu u domenu likovne umjetnosti, da ne ulazimo u druge oblasti, ali vidim da su ti termini u drugim oblastima danas sve više usvojeni, u arhitekturi, u književnosti i tako dalje, da ima jedan raspon koji se meni u ovom tekstu učinio da se može markirati od umerenih do radikalnih pozicija. Ili se moglo misliti unutar i izvan socijalističkog modernizma. To su sve, meni se čini, legitimne, iako ne definitivne solucije koje nauka istorije umjetnosti mora da sebi postavi, da se trudi, da ih razrešava, bez obzira da li će u struci nalaziti se konsenzusi oko tih termina, imenovanja i šta se pod njima podrazumevaju. Ali da se to ostavi mimo obeležavanja, mimo na neki način tih pojmova kojima istorija umetnosti se inače služi, mislim da nije više moglo da se održi. Trebalo je da se nađu neki reperi i to je tako predloženo. Meni se sad ovako ukazuje u ovom tekstu koji ste vi naveli. Pojam socijalistički estetizam koji je uveo Lazar Trifunović kao kritički pojam, on je mogao u sebi da nosi jednu konotaciju da on obnavlja međuratne fenomene koji su se ukorenili u prvoj polovini veka i imali veliki status, ali ga obnavlja u poratnom periodu i čini jednu vrstu kontinuiteta, ali ga još uvijek zadržava za svoju izvornu matricu, a to su pojave prve polovine veka. A fenomeni koji nastaju izričito nakon Drugog svjetskog rata, koji nemaju geneze, na primjer informel pre svega kao fenomen, izrazito nakon Drugog svjetskog rata, on i neki drugi fenomeni, kako ide vrijeme dalje, mogu da se sada prepoznavaju kao fenomeni izrazito poratne umetnosti, ne kontinuiteta sa predratnom, i oni u odnosu na umerene modernizme, poratne modernizme, neki od tih fenomena mogu da ponesu termine radikalnih modernizama, odvinom da čine više ili manje drastične prekide sa nasljeđem, mentalitetom, ako ne stilovima, ali nekim duhom umetnosti prve polovine veka. I to je onda bilo neko granično mesto i sad tu ima i pojedinačnih primjera na kojima se dokazuje jedna i druga teza.
Profesore De Negri, jedna od svakako neupečatljivijih stvari kada govorimo o tom jugoslovenskom umetničkom prostoru ili jugoslovenskoj sceni jeste umetno 70. godina. Kada se kako bih rekao, odražava to jedinstvo ideje nekog duha, ali s druge strane različitosti pristupa toj istoj, da kažemo, ideji. A pri tome postoje pojedinci poput Damljana, Brace Dimitrijevića, Tomislava Gotovca, koji čine negde potpuno neku novi raspored snaga.
Pa vidite ovako, evo rasprava koju smo malo prevodili oko tog pojma, termina i značenja tog pojma, druga linija, on se potpuno ogoleva na početku 70. ili krajem 60. Za mene su fenomeni druge linije već u ranim poratnim godinama, kao na primjer Exat 51, Grupa Gorgona, Enformel sa svojim radikalnim solucijama i fenomen novih tendencija i tako dalje, ali ti fenomeni koliko god još uvijek se zadržavaju unutar nekih operativnih kategorija kao što je recimo slikarstvo ili skulptura, ali međutim 70. godina je to koliko u našoj sredini, toliko i također i naravno inicijalno u velikoj međunarodnoj umetničkoj sceni dolazi do te potpune promjene umetničkih paradigmi, umetničkih praksi, šta se podrazumeva po pojmom umetnosti. Veliki svet umetnosti otkriva Dišana, njegovo nasljedstvo i tako dalje. Nastaju fenomeni konceptualna umetnost, siromašna umetnost, performans, novi medije, sve ono što... I kada te umetničke prakse koje su ovdje imali brojne, veoma važne i visoko vredne protagoniste, najzad ove koje ste pomenuli, tu je još Marina Abramović, Grupa Oho u Ljubljani, u Sloveniji, beogradski umetnici oko Studentskog kulturnog centra, Goran Trbuljak i tako dalje, tada će se na širokoj platformi upravo jugoslovenskog umetničkog prostora unutar umetničkih praksi, unutar funkcionisanja galerijskih institucija kao što su studentski centri u Zagrebu, Beogradu, Tribina mladih, dakle ceo jedan skup fenomena, pravi jedan svet umetnosti, ono što se kaže sistem umetnosti, pojaviti takav da on više ne može da se tumači genetskim korijenima, ono što smo baštinili iz prve polovine veka, koliko god oni bili vredni sami po sebi. I tada se u najvećoj oštrini zapravo postavlja pitanje te takozvane druge linije, jer se moraju naći ne samo tumačenja tih operativnih praksi, nego od kuda se oni generiraju. Ako se može reći u savremenom svetu umetničkih i kulturnih zbivanja i šire političkih zbivanja, to su pokreti i pojave koje se negde markiraju 68. godinom, jednom ključnom jednim datumom koji je promenio u velikoj meri pogled na sve tadašnjih mladih generacija i naravno dopreo je u svim svojim konsekvencama i do likovnih umetnosti i izveo je taj veliki obrat kada se umetnost prenosi sa umetničkog objekta na subjekt umetnika. I to su takovi, da kažem, procesi koji traže nova markiranja. U vreme kad se to pojavilo, glavnina sredine u kojem se ukorenila svest i poimanje umetnosti na tradicijama prve polovine veka bila je veoma zatečena tim pojavama. Naravno da su postojali krugovi umetnika, mladih kritičara i pojedinaca koji su bili ne samo tome naklonjeni, nego su bili upoznati sa takvim fenomenima u zemlji i vani. Ali neki osjećaj raskola se tada tu pojavio i fenomen je mogao da se direktno imenuje upravo drugom linijom, jer je razlika između tih praksi i oni koji neposredno prethode u glavnini. A da ne govorimo o institucionalnom sistemu umetničke edukacije, vi te prakse koje su sada odjednom postali izražaj epohe niste mogli da ništa o tome ni čujete, a kamoli naučite na školama kojim su umetnici vaspitavali. I sad malo pre u ovoj pauzi mi govorimo o Tomislavu Gotovcu, o njegovim nastupima i sad mi znamo nešto o tome i sada on hoda go Zagrebom ili tu Beogradom i naravno da se glavnina ljudi zgraža, ali je na struci bilo da objasni da je to potpuno legitimno, da tu nema ničeg osim što je fenomen na neki način zaprepašćujući, da ne kažem skandalozan, ali sve drugo je apsolutno podložno istoj onoj vrsti detekcije, analize, vrednovanja, kao što je neko kvalitetno slikarstvo koje je tome moglo da prethodi ili koje je čak tome moglo da bude savremeno. I kada se kritika tadašnja mora da potrudi, da dade kakav takav odgovor, ona mora da te pojave ne smatra ekscesom ili nekakvim ludilom, pa kaže hoda go. On to radi a pogotovo Tomislav Gotovac koji ima veliku kulturu filmsku, literarnu, muzičku, tako da je to sve krajnje legitimno i ne samo legitimno, nego krajnje analitički podrobno da se rekognosira i najzad visoko vrednuje. Vi ste videli ili ste mi sami rekli nedavno da je objavljena povodom jedne retrospektive. To je samo se čekalo da vreme sazre, da spoznaje sazru i da taj visoko vredni fenomen i pojedinac dobije svoju istorijsku verifikaciju kako apsolutno zaslužuje.
Došli smo do kraja današnjeg razgovora u knjigama Modernizam avangarda i posredatni modernizam, neoavangarde, postmodernizam. Objavljene u ediciji Umetnost u teoriji i istoriji Beogradskog službenog glasnika. Autor obe knjige, profesor dr. Ješa Denegri, bio je gost emisije. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu, profesor.
Hvala vam, najljepša.
To je bilo ono što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja.